Օրը բացվելու վրա էր։ Ցածրաձայն հարցրեց Ալբերը, չմտահոգվելով, որ ցողը հոսում էր իր դեմքի և զգեստների վրա։
Մոտենում ենք։
Անկարելի է ավելի հեռու գնալ, պարոն Ալբեր։
Ինչու՞։
Ստահակը հավանաբար հսկում է նավակի վերածված իր կարգի մեջ, և դիպուկ մի կրակոցի ռիսկի ենթարկվելու դեպքում
գոնե վստահ է ստեղի վերաբերյալ։
Երեկ մինչև այստեղ եմ եկել, ահա ձեզ ապացույց, որ չեմ սխալվում, նայեցեք այս ճկենուն, որից մի հանգույց եմ արել։
Եվ այդ թշվառականի կարգը այստեղից հեռու չէր։
Մոտ 500 մետր հեռավորության վրա։
500 մետր, և ասել, թե անկարող եմ որևէ բան փորձել։ Մենք զենքերից զրկվեցինք այդ զազրելի ոստիկանի պատճառով, 24 ժամ անգործության մատնվելուց հետո։
Հանդարտվիր, հանդարտվիր, սիրելի Ալբեր,
ընդպիչեց Ալեքսանդրը իր հոգատար ձայնով։
Հրաշքով ազատվեցինք հուսահատական մի դրության վտանգներից, մոտենում ենք նպատակին, խնդրում եմ քեզ, հավաքիր ողջ ուժդ, մի քիչ հանգստացիր, որովհետև քիչ հետո մեր ողջ երանդի կարիքն ենք զգալու։
Բայց այս անշարժությունը ինձ սպանում է, տագնապն ինձ կրծոտում է։
Խեղճ բարեկամ, կարծում ես, որ եղբոր նման քեզ չենք կարեկցում, միթե քո դժբախտությունը մերը չէ։
Ախր չգիտեմ, թե ինչն է ինձ կաշկանդում, որ մի ծառի ճյուղ պոկեմ, դրանից գավազան սարքեմ և կատաղացի պես գնամ հարձակվեմ այն բանտի վրա, որտեղ տնքում է այն սիրելի և խեղճ անձնավորությունը, որին երբեք թողած պիտի չլինեի։
Ցավից քեզ կորցնում ես։
Ի վերջո մենք 5 հոգի ենք, իսկ այդ ստահակը հավանաբար միայնակ է։
Այո, ճիշտ է, մենք 5 հոգի ենք, բայց ինչ կարող են անել մեր անզեն ձեռքերը, որքան էլ որ քաջ լինեն, այդ բերդի դեմ, որի միջից մեր թշնամին պիտի ծիծաղի մեր անօգուտ ջանքերի վրա։ Նախքան ճանապարհի կեսը կանցնենք, թշվառականը առոք փառոք մեզ բոլորիս կգնդակահարի։
Եվ ոչ ոք չի մնա տիկին Աննային փրկելու համար,
ճիշտ եզրակացնելով միջամտեց Ժոզեֆը։
Մինչդեռ քանի լույս է, տեղը հետախուզենք, հարցակումը պլանավորենք, դիրքերը գրավենք և սպասենք մութն ընկնելուն, ցանկալի ստուգությամբ գործելու համար։ Մեր նոր բարեկամը, ինժեները, մեզ զենքեր խոստացավ։ Զուգան կեսգիշերից քիչ առաջ կմեկտի դեպի նշված վայրը, նավակով կգնա կգա։ Մենք եզերքին կսպասենք նրան, այն տեղում, որն ամենամոտն է և հարմար հարցակման անցնելու համար։
Իսկ եթե ինժեները իր խոստումը չկատարի, կամ թե որևէ մի պատահար ուշացնի Զուգայի վերադարձը,
դե այն ժամանակ մութ կլինի, և մենք ուրիշ ելք չենք ունենա, բացի վագոնի վրա հարցակվելուց, իբր զենք օգտագործելով գետի քշած խճաքարերը, կամ ինչպես քիչ առաջ ասում էիր, ծառից պոկած ճյուղերը։
«Գրողը տանի»,
բացականչեց Ժոզեֆը։
«Հաղթանակել կամ զոհվել, ես այդպես գիտեմ, դուք ևս այնպես չէ, պարոն. Աստված վկա, բուրը, ուզում եմ ատամներովս նրա միսը կրծել, թե կուզ կատաղությունից մահանամ. Ահա լույսը բացվում է, ողջույն ծագող արևին»։
Զուգայի մի հանկարծակի շարժումից նավակը ուժգնորեն օրորվեց, բայց շուտով իր հավասարակշռությունը ստացավ պագայի մի ճարպիկ հարվածի շնորհիվ։ Բակուենան նույն պահին խուլ սուլոց էր արձակում, որպեսի իր ընկերները լռություն պահպանեն։
«Ի՞նչ կա, ընկեր»,
ցածրաձայն հարցրեց Ալեքսանդրը։
«Սս»,
նորից արեց սևամորթը, գետից հանելով իր փայտյա բահը, որով մի յուրօրինակ շարժում կատարեց։ Առանց գործիքի կոթը բաց թողնելու, տափարակ մասը հորիզոնականորեն ուղղում էր ջրերի վրա այնպես, կարծես ուզում էր կանգնեցնել մի անտեսանելի առարկա։ Այդ առարկան, ինչպիսին էլ լիներ նրա փոքրությունը, չէր կարող վրիպել վայրենու հայացքից, չնայած որ եվրոպացիները ոչինչ չէին նկատում։
Մարդ Կոկորդիլոսը այնպես լավ գիտեր իր երկրի ջրերի հոսանքը, նրա աչքը այնպես էր սովորել այն առարկաների ձևին, որոնք կարող էին քշվել ջրերի վրայով, որ առաջին իսկ նայվածքից փոքրիկ մի մարմին նկատեց, որը պտտվում էր փրփուրների վրա։ Լիովին վստահելով բնության զավակի նրա բնազդին, ֆրանսիացիները թողնում էին, որ անի ինչ որ կամենա, իմանալով, որ ինչպիսի նշանակություն ունի նման հանգամանքներում արտաքուստ աննշան երևույթը։ Ուրախ-ուրախ բացականչեց Զուգան, իր պագայը կամացուկ բարձրացնելով և մեկնելով Ալեքսանդրին։
«Վերցրու, տես»,
շարունակեց նա, երիտասարդին ցույց տալով ճերմակավուն, շատ բարակ, եղունգից փոքրինչ մեծ, անկանոն եզրերով մի կտոր, որ կպած մնաց համարյա Եբենոսի չափ սև փայտին։ Ալեքսանդրը պագայը վերցրեց, հեշտությամբ անջատեց գետի միջից գտնված բանը, հետաքրքրությամբ զննեց, շրջեց բոլոր կողմերով, զգուշորեն բռնեց ցուցամատի և բթամատի միջև և չկարողացավ զսպել զարմանքի մի բացականչություն։
«Ինչ կա?» հարցրեց Ալբերը խիստ հետաքրքրվելով։
«Շշմեցուցիչ է, շշմեցուցիչ»,
մրմնջում էր Ալեքսանդրը չպատասխանելով իր բարեկամի հարցին։
«Ինձ թվում է, թե դա մի սպիտակ թիթեռի թևի մի կտոր է»,
ասաց երիտասարդը։
«Կամ թե գլանակի թղթի մի կտոր»,
չմտածված ընդփիչեց Ժոզեֆը։
«Իմ սիրելի ընկեր»,
պատասխանեց Ալեքսանդրը,
«կարելի է գրա զգալ 99-ը մեկի դեմ, որ Ալբերն իրավունք ունի, որովհետև եթե այդ միջատների թևերը այսպիսի վայրերում հազվադեպ չեն, ապա թուղթը, թեկուզ և գլանակի թուղթը այնպիսի հազվագյուտ բան է, որ ոչ միայն հարավային Աֆրիկայի մի գետի ափերին, այլ առավել ևս այս գետի ջրերի մեջ, և այնուամենայնիվ որքան էլ որ անհավանական թվա, ես գուշակեցի, այնպես չէ»։ «Դու սխալվեցիր առարկայի օգտագործման նպատակի տեսակետից»։
«Ուրեմն, իրոք որ թուղթը»։
«Բացարձակապես վստահ եմ, որ այս թրջված կտորը պատրված է փոքր ֆորմատի մի գրքի էջից»։
«Ինձ տուր, ինձ տուր»,
մարած ձայնով ասաց Ալբերը, բուրըն հույզի նշաններ արտահայտելով։
«Իրավացի ես, քո հետախույզի բնազդը, որ նորեցոր ինձ ապշեստելու չափ զարմացնում է, քեզ չխապեց. այս թղթի կտորը, չնայած որ խիստ թրջվել է, ամեն կողմից տպագրված և դեռ տեսանելի թվեր ունի. այս թվերը հաջորդական են. մի կողմից կարդում եմ 120, մյուս կողմից 121. դրանք գրքի թերթի էջակալման թվանշաններն են. այդ կտորն իրոք որ այդտեղից է. այս գիրքը, ինչպես դու ասացիր, իրոք որ փոքր ֆորմատից է, որովհետև թվանշանը շատ քիչ է հեռու մի տարից, որ առաջին գծի վերջին տարն է, իսկ մյուս կողմից, եռանկյուն կազմող կողմերից ազիվ մի սանտիմետր հեռավորության վրա է գտնվում»։
«Ապրես, ես այդ բոլորը անորոշ ձևով զգացի, բայց դու այնպիսի մանրամասնությամբ վերլուծեցիր, որ անկարելի է սխալված լինես»։
«Դեռ ավելին կասեմ»,
նորից սկսեց Ալբերը, չորս կողմը սուր հայացքներ նետելով։
«Մեր մոտերքում էլի այդպիսի թղթեր պետք է լինեն. դու ինձ հասկացար, այնպես չէ»։
«Գուցե, բայց դա վերջին հաշվով միայն ենթադրություն է, որն ինձ համար համոզմունք է, որպեսի թղթի մի կտոր հոսի զամբեզի ջրերի վրա և իր քայքայված տեսքով հանդերձ համենայն դեպս ճանաչելի լինի, դա չի կարող տեղի ունենալ աննպատակ, և այդ կատարվել է դեռ քիչ առաջ»։
«Որ քիչ առաջ է, ես համաձայն եմ, բայց ինչ շահ կա թղթի կտորներ շպրտելուց, ինչ պատճառով»։
«Իրավունք ունես, պարոն Ալբեր, ես հիմա հասկանում եմ, որ մենք պետք է երախտապարտ լինենք մեր ուղեկցին, նրա զգոնության համար, Սա փոքրիկ բթամատիկի պատմությունն է այն տարբերությամբ միայն, որ այստեղ թղթի կտորները փոխարինում են մանր խճաքարերին։
Այո, ճիշտ որ։
Համաձայն եմ, ասաց Ալեքսանդրը։ Բաժանում եմ ձեր երկուսի հույսերը, ինչպիսիք էլ որ դրանք խափուսիկ լինեն։ Բայց երջանիկ կլինեմ, եթե գոնե այդ կտորներից մեկը ևս գտնեմ։
Որոնենք, տեսնում ես բարեկամս, կարչում եմ այդ վերջին հույսից. Աննան մեզնից հեռու չէ, վստահ եմ, սիրտս վկայում է. Իմ սիրելին իմանալով մեր ճամփորդության տեղն ու նպատակը, պետք է տեղյակ լինի մեր ներկայության մասին։ Նա է, ես վստահ եմ, որ իր ճամփի վրա սփռել է այս թույլ նշանները, հույս ունենալով, որ դրանք չեն վրիպի մեր հայացքներից։ Բուրի կարգը, մեզ ասում է Ժոզեֆը, գտնվում է մեզ ապաստանող այս թփերից 500 մետր հեռավորության վրա։ Հոսանքը մինչև այստեղ է բերել Աննայի պոկած թղթի կտորները։
Այդ պահին լսվեց, թե ինչպես մի մարմին, խուլ ձայն արձակելով, թրմփաց ջրի մեջ։ Զուգան էր, որ գուշակելով իր սպիտակամորթ առաջնորդի, իր բարեկամի խոսքերը, գլխի վրա սուզվել էր գետի մեջ, կամացուկ դուրս գալու համար ճկենիների և ճյուղերի ստվար հյուսվածքից այն կողմը։ Նրա բացակայությունը կարճատև եղավ, նրա բարի, սև դեմքը, շուտով երևաց նավակի եզրին, որի վրա և ճարպկորեն բարձրացավ։ Մի լայն ժպիտ մեծացրել էր բերանը, որն էլ ավելի բացվեց, ցույց տալու համար մի քանի կտոր թղթեր, որ բերել էր փրփուրե բլրակների վրայից։ Դրանք փռեց իր ափի մեջ, և երեք բարեկամները կարողացան նկատել, որ այդ կտորներից երկուսը կատարելապես համընկնում էին մեկը մյուսին։
«Ինչ կասեք, ինչ կասեք»,
տենդագին բասականչեց Ալբերը։
«Իրավունք չունեի, վերջապես համոզվեցիր»։ «Ոչ միայն համոզվեցի, այլև ուրախ եմ քո ենթադրությունների իրական լինելը տեսնելով, սիրելի բարեկամ. ահ, կույրերի պես չենք գնում, և այս երեկո ավազակի բանը բուրդ է լինելու»։
«Այս երեկո, ժամերը որքան դանդաղ են անցնում, ոչ, չեմ կարողանա սպասել, ինձ լսիր, սնունդ է պետք ինձ կրծող տագնապին. Գետեզրը անտառապատ է, ես կարողանում եմ անտառի միջով սողալ որսի դուրս եկած օձի պես. Այնքան եմ սովոր խոտերի և թփերի միջով գնալուն, որ պատրաստ եմ մրցության մտնել որևէ կարմրամորթի հետ»։
«Խելագարություն է անելիքդ»։
«Այո, բայց բնական մի խելագարություն, որի շնորհիվ ամբողջ օրը բռունցքներս չեմ կրծելու և արյունս չեմ պղտորելու. գնալու եմ բուշմենի ուղեկցությամբ, որը իր հետ պիտի վերցնի նետ ու աղեղ. ամենափոքր կասկածելի պատահարի դեպքում կնահանջեմ մինչև այստեղ. Դե լավ, մի վախենա, զգույշ կլինեմ. Դու գիտես, որ ես պիտի ապրեմ, և չեմ ուզում կյանքս քոռ ու փուչ անել. Չէ որ այն հարկավոր է իմ սիրելիին ազատելու համար. Ես հետախուզելու եմ վագոնի մոտերքում. երկու ժամում կանցնեմ այդ 500 մետրը, և նույնքան էլ ինձ հարկավոր կլինի վերադառնալու համար. գործողության մեջ գտնվելով, այդ 4 ժամերը ինձ կհանգստացնեն, և կաշխատեմ այնպես անել, որ իմ գնալ նոքուտ տա. Նորից եմ կրկնում անհոգ եղիր, ամեն ինչին պատասխանատու եմ»։
Ալեքսանդրը և Ժոզեֆը գիտեին, որ անկարելի է փոխել իրենց բարեկամի մտադրությունը, որը մի անգամ երկաթյա գանգի մեջ մտնելուց հետո էլ դուրս չի գալիս։ Կամա ակամա համաձայնվեցին և թույլ տվեցին, որ նա գնա իր վայրենի ընկերոջ հետ։ Մոտ 2 ժամ անցել էր, և նավակի առաջամասում կուչ եկած, կատալոնացին իզուր փորձում էր քնել, սպասելով իր կաթնեղբոր վերադարձին։ Տագնապը նրան արթուն էր պահում, հակառակ հոգնածությանը, որ արդյունք էր նախորդ օրերում և անցած գիշերում կատարած քաջարի ջանքերին։
«Դե»,
ասում էր նա մաշկի վրա թափվող մժեղները քշելիս,
«պարոն Ալբերը, Հիմա պետք է վերադարձի մասին մտածելիս լինի։
Ալեքսանդրը հանկարծ ցնցվեց, լսելով, թե ինչպես ճյուղերը շրշացին այնպես, կարծես մի վայրի գազան հարձակվելիս լիներ։ Նրա առաջին միտքն այն եղավ, որ իր բարեկամը վտանգի մեջ է։ Նա պիտի ափ նետվեր և սլանար նրա հետքերով, երբ ալբերը երևաց շվարած աչքերով։ Դեմքն ու ձեռքերը փշերից ճանկռոտված, շորերը ցնցոտիների վերացված։ Մի աղետ նախազգալով, Ալեքսանդրը չհամարձակվեց որևէ բան հարցնել։ Դժբախտ երիտասարդի վիշտը հանկարծ պայթեց սրտապատառ, արցունքախառն ողբով։
«Վագոնն այստեղ է, դատարկ, լքված, հետքեր չգտա, ոչինչ»։